Hezký večer vám všem, 20.10, čas otevřít dnešní vydání Hyde Parku ČT24. Psychologické profily aktérů současné politické krize, jakou roli můžou hrát? Komu věřit ve chvíli, kdy všichni tvrdí, že pravda je na jejich straně? Z čeho lze odečítat? Co se s lidmi děje pod tak velkým tlakem a za situace, kdy ve hře je tolik? A v malé komunitě, kde jsou roky všichni stále spolu? Nejenom o tom budeme mluvit v dnešním Hyde Parku. Hostem je psycholog Jeroným Klimeš. Vítejte tady u nás, pane Klimeši, v Hyde Parku ČT24 na Kavčích horách. Děkujeme, že jste přišel. Připomenu našim divákům, že samozřejmě způsoby, jak se s námi spojit, zůstávají stále stejné. Nejlépe k použití stránka www.hydeparkčt24.cz, kde pěkně pohromadě najdete sepsáno, jakými způsoby se lze propojit. Najdete tady u nás taky hlasování o výkonu našeho dnešního hosta. Můžete plusem nebo mínusem hodnotit a taky samozřejmě, jak to dobře znáte, můžete palcovat otázky od ostatních diváků tohoto pořadu, které se sem během dne scházejí. Už samozřejmě pěknou zásobu máme z dnešního odpoledne a další ještě jistě budou připlouvat v následujících minutách. No a my už si hned půjdeme pro tu první, kterou položíme v tomto dílu. Napsal otázku Eremy. Dobrý večer. Co říkáte na slova paní profesorky Dvořákové, že už to jinak dopadnout nemůže, než že lidé vyjdou do ulic? Nebo jsme už politiky tak zlomení, že už tenhle národ k tomu nemá motor v uvozovkách?
K tomuhle dotazu se domnívám, že ještě ta frustrace lidí není tak masivní, aby lidi se zvedli a začali hlasovat chtěli, to znamená přišli na Václavák. Když jsme šli na Václavák v roce 89, tak jsme byli mnohem víc naštvaní, mnohem víc rozezlení a já myslím, že ještě ta síla, že to ještě nemá tu energii. Že vyjde míň lidí, možná pár lidí vyjde, ale nic davového ještě nebude.
Kde by podle vás byl ten případný bod zlomu?
Když sáhnete lidem na jejich osobní výhody.
Což by znamenalo přeloženo do té současné situace?
To znamená se sáhnout na peníze.
No o tom se mluví celou řadu měsíců.
Na peníze a potom samozřejmě na nějaké osobní svobody.
To znamená, že vy v nejbližší době čekáte, že spíš lidé budou ty věci řešit stále ještě v klidu v hospodě u piva,
ano,
stěžovat
ano,
si, vylévat tak trochu ten vztek nebo těšit ho tímto způsobem, ale že nesáhnou k tak masivním akcím?
Tak uvědomme si, že takovéhle krizí nebo trošku podobných krizí už tady bylo několik a ty lidi reagovali furt stejně. To znamená, jako ano, lidi jsou otrávený, to je pravda, ale myslím si, že ta frustrace není ještě natolik silná, aby zvedala ty lidi, aby vyšli z obejváku na ulici.
Dobře, podíváme se na chatu, co píše. Kdo? Tak otazník se podepsal další. Proč naše politika dlouhá léta přitahuje takové množství lumpů, které v jiné oblasti lidské činnosti nepotkáte? Že by v tom hrála svou roli neodolatelná touha pomoci? Nebo neschopnost se realizovat jinak? Nebo jen prach sprostá touha po penězích? Tak my jsme tohle téma tady už trochu řešili například s doktorem Hnízdilem. Jaký je váš náhled na tuhle otázku? Jestli se to dá generalizovat vůbec, typologii lidí, kteří chodí do politiky.
Já to řeknu na jiném příkladu. Já když třeba řeším problémy, že lidi si stěžují, že nemůžou najít partnera, tak jim říkám, všimněte si, když chce myslivec ulovit jelena, tak taky nejde na Václavák. To znamená, každé prostředí přitahuje určité živočichy, každé prostředí přitahuje určité typy lidí. To znamená, samozřejmě politika je filtr, který filtruje typy, určité typy. A problém české politiky je, že to je politika, která se hraje především uvnitř stran, to znamená, je to kabinetní politika. To znamená, schopní lidi, chytrý lidi, kteří jsou féroví, otevření a přímí, tak se v této politice naprosto ztrácejí. Protože česká politika se nehraje s voličem, ta se hraje v partaji s ostatními straníky. A tohle to je si třeba
uvědomit. Asi nebude tak úplně české specifikum, předpokládám.
Ano, ano, ano. Ale já bych tomu řekl ještě jednu věc. My jsme zvyklí na stranickou politiku z dob, kdy nebyla televize, kdy nebylo rádio a kdy lidi netrávili čas většinu času u televize. To znamená, lidi se hodně spolčovali. Třeba první republika se vyznačovala opravdu tím, že lidi žili spolky. To byly ty baráčníci, to se dělali ty turistické značky na stromy. Opravdu žilo se spolkami a stranami. A dneska tohleto mizí, protože žijeme v, jakoby uzavřený každý u té své obrazovky. A z tohoto důvodu my máme problém to, že ty strany přestávají fungovat jakoby místo, kde se lidé setkávají a volí si své zástupce, které se potom postupně dostanou do strany. Znamená, dneska je to opravdu ryze kuloární kabinetní politika, do které volič nevidí a prakticky ji nemůže ani ovlivnit.
A to, co říkáte, že tady chybí ten prvek víc toho společenství, té komunity, to se promítá i potom na to, jak jsme schopni tohle všechno vlastně nějak ustát, to, co se děje kolem nás, protože to prostě řešíme jakoby, nebo vnímáme jiným způsobem, než tomu bylo dřív. Že to na nás má i takový prostě špatný psychický vliv, třeba spoustu lidí už to skutečně štve tak do značné
lidi
míry.
Jsou otrávení politikou hrozně dlouho. Já myslím, že už, když si vzpomenu na léta za bolševika, tak jsme se nedívali na zprávy, protože neměli žádnou vypovídající hodnotu. Stejně tak dneska je těch pumluv tolik, že vlastně ten normální člověk, pokud si z toho nechce udělat druhé zaměstnání, tak není schopný se v tom zorientovat. Já sám objektivně teda přiznám, já se u všech jménech a tomu, kdo co řekl, já se v tom neorientuju, protože na to opravdu nemám čas.
Ano, tady už diváci někteří reagují. Něco tu bylo na téma toho vzteku. Aleš Vyhnal, současná politická situace může u některých lidí vyvolávat jistý stupeň hněvu. Zajímal by mě vás, váš názor na to, jak s hněvem zacházet. Celá řada odborníků tvrdí, že je zdravé patřičnými výbuchy náležitě svému hněvu dávat průchod. Myslím, že je to jedna z nejhloupějších psychologických pověr. Tak jak tento typ hněvu specifický třeba tedy se dá nějak korigovat?
Jo, možná znáte takový lidový termín, který mu se říká samonasírání. Odborně se tomu říká autostimulace. A to je takový ten případ, že lidi, kteří jsou skleslí a cítí se blbě, tak jim udělá dobře. Psychicky se jim jakoby uleví, když se rozzuří. A já si vzpomínám na jednu kolegyni, která chodila do práce a tam si povídala s klienty a potom přišla večer domů a jak byla plná těch emocí, tak seděla před televizí a opravdu sprostě nadávala všem lidem, které viděla na té obrazovce a takhle si tam ulevovala. Zajímavé bylo, že když měla dovolenou, tak to nedělala, že to bylo opravdu specifické pro tu chvíli. Osobně já jsem zastáncem toho, že samonasírání je opravdu zlozvyk, to znamená souhlasím s tím čtenář, s tím posluchačem nebo divákem, který říká, že bychom to dělat neměli, měli bychom se tomu opravdu vyvarovat. To znamená, pokud máme k tomuhle sklony, zkusme si najít nějaký jiný úlevný manévr, kterým se zbavíme těch různých nepohod.
Jaký?
No, cokoliv, co tomu člověku konvenuje. To znamená, někdo má tendenci se třeba rozčilovat a k tomu má tendenci být třeba grafoman, jo, ale může třeba zároveň mít teda tendenci se jít zaběhat, jo. To znamená, to zaběhání mu pomůže víc, než ta autostimulace, než to samonasírání. To znamená, měl by člověk změnit ten styl, kterým si ulevuje.
Tak to je jedna taková rada praktická. Hamix, je chování současných politických aktérů skutečně něčím novým, nebo se pouze to, co léta bujelo pod povrchem, dostalo v koncentrované podobě na světlo?
Já se obávám, že nevím teda, co myslí tou dlouhou dobou, ale těch 20 let, myslím si, že tohleto se tam dělo furt, že tady nemáme nic nového. Opravdu jenom díky tomu, že ta partaj začíná být rozdrobená, ty partaj začínají být rozdrobené a taky díky teda těm záznamovým médiím, které dneska jsou lehce dostupná, tak se dostá, že jenom nadhlídeme pod koberec, pod který jsme se dříve nedívali.
Ano, je to tedy do značné míry podle vás i prudkým rozvojem technologií a těch komunikačních způsobů, které moderní doba používá. To znamená, že všichni jsou v kontaktu přes SMSky, že všechno sledujeme online v televizi, že teď ještě navíc na internetu neskutečně bopná to množství informací, které o té dané věci můžeme získat a podobně.
To je jenom jedna část toho problému. Dřív byly jiný kanály, jak se ty lidi o sobě spravovali, ale já mám pocit, že tady to je daný především tím, že máme několik stran, které spolu málo komunikují a navíc ještě v rámci těch stran, protože jsou to lidi, kteří byli nahlaný účelově dohromady, třeba strana Věci veřejných, to je přece strana, která vznikla za pár týdnů. To nejsou lidi, kteří jsou zžitý mnoha lety společné kariéry, kde prostě už se tak ty rany obrousily. To znamená, ty lidi nemají žádnou soudržnost. Oni mají soudržnost davu, který naženu na Václavák. Jo? A Vít Bárta se asi chybně domníval, že se mu to podaří ukočírovat pomocí peněz nebo nějakých platů. Bohužel měl by si přečíst psychologické výzkumy, tak by věděl, že penězi se lojalita nejhůř kupuje.
Dobře, podíváme se na další otázku. Na Facebooku přichází, jak vidím, teď jsem dostávala nějaké pokyny ještě z režie. Divák Michal, dobrý den, pane Klimeši, chtěl bych se zeptat, jestli si myslíte, že politici kromě korumpování všeho možného používají lži a takzvané mystifikace jako běžnou součást svého života. Děkuju. Tak to je to modní slovo mystifikace, které se uchytilo v české politice.
Ano, ano.
Jako řešení
takhle
problému.
Já se obávám, že nechci mluvit o všech politicích, myslím si, že mezi nimi až jsou pravdomluvní, ale já osobně jsem si všiml, že politici nebo hodně politiků nerozlišuje pravdu a lež, ale že rozlišuje líbivá tvrzení od nelíbivých tvrzení. Na mě se obrátili jednou politici nebo politici z jedné strany, nechci jí jmenovat, a ptali se mě na nějaký názor, jak mám vysvětlit chování nějakého jiného politika. Dali mi několik variant, já jsem jim řekl, ne, tam to je něco jiného, popsal jsem to. A oni tam přesto tam dali tu jinou. A když jsem jim říkal, prosím vás, to není pravda. A oni mě řekli tu větu, ale ono to lépe zní. Jo, oni nezajímá, co je pravda. Pro ně je důležité, co dobře zní tamhle pro toho televizního diváka.
Dá se to takhle generalizovat. Jistě tady asi z toho vyplývá, že existuje řada lidí v tomto oboru lidské činnosti, kteří podle vás jsou naprogramováni, řekněme, trochu jinak.
Tak počítejme s tím, že v naší populaci máme kolem 6% opravdu diagnostikovatelných psychopatů. A pro psychopaty samozřejmě prostředí politiky bude neuvěřitelně lákavé.
Z jakého důvodu?
Protože tam jde o moc. Jo?
Ta je tedy tím klíčovým momentem. Na Facebooku Janka, dobrý den, pane Klimeši, současné dění považuji za naprosté pohrdání slušnými lidmi v této zemi. Mají politici vůbec dostatečné IQ na to, aby reflektovali současné dění? Uvědomují si, že jsou zaměstnanci nás, lidí?
Tak řekněme si na rovinu, tohle to přece není otázka IQ. Tohle to otázka hodnot, charakteru. To znamená, IQ na to samozřejmě mají, jinak by se tam nedostali.
A spíš tedy také
to znamená,
sociální,
samozřejmě to reflektují,
sociální inteligence,
ale rozhodně se nevnímají být i zaměstnanci nás lidí, to rozhodně ne. To znamená, oni opravdu jdou poté, aby si jako nahrabali, když to řeknu lidově. Ale nejenom, jim nejde, takhle, chápejte, jsou lidi, kteří uspokojují své touhy tím, že se vyspí se ženou. To znamená, někdo uspokuje své touhy tím, že má velké příjmy. Jiný uspokuje své touhy tím, že má moc. Jo? To znamená, je otázka, na co je ten daný člověk jako fixován, čím je fascinován. To znamená, si myslím, že tam táhne lidi nejenom, kteří mají touhu po penězích, protože to jsou lidi, kteří mají touhu po penězích, ty hrajou na burzách. Jo? Ale tohle to jsou lidi, kteří mají touhu někoho ovládat. Jo? Tak tam samozřejmě tyhle ty lidi tam budou s větší pravděpodobností infiltrovat.
Dobře, to byla tady otázka Janky na Facebooku a už hned v zápěti zjistím, odkud je ta další, taky ze sociálních sítí. Josef nám ji napsal. Dobrý den, pane Klimeši, neměl by podle vás každý vrcholný politik projít vstupním psychologickým, potažmo psychiatrickým vyšetřením před vstupem do ní? Je přece nepřípustné, aby naše zemi spravovali lidé s nějakou duševní poruchou, což nyní shledáváme. Dalo
já
by se to udělat?
Já vždycky bych si přál, abychom my psychologové měli ty nástroje tak kvalitně, abychom to byli schopni odhalit. Jo, já se bojím, že ty termíny, jako třeba ta psychopatie a tak dále, se tak obtížně diagnostikují. Já jsem třeba dlouho diagnostikoval lidi, kteří chtějí adoptovat dítě. A koukněte se, teďka byl nedávno skandál, že nějaká babička, které byl svěřeno dítě, týrala to dítě. My psychologové máme sami problémy těm psychopatům odolat a diagnostikovat. To znamená, já se bojím, že nemáme nástroje, aby se nám to podařilo diagnostikovat. Řeknu příklad vlastníci zbraní. Ty musí procházet tím psychologickým vyšetřením a ty vyšetření jsou na ně velice často krátká.
Ano, dobře, byť to teoreticky
není... Já bych si to přál, aby to fungovalo, ale já sám se bojím, že bych nebyl schopen to přesně odhadnout předem. Nejlepší, jako když se mě takhle ptáte, nejlepší diagnostika je dobrá paměť. Mít záznamy o tom, co ten člověk dělá. To znamená, když má jednu korupční, jakoby jednu nebo dvě korupční aféry na hrbu, tak ho prostě nevolit. Ten problém třeba Nečase je, že on žije ve straně, kde prostě ty korupce jsou běžný, to znamená, on musí v té straně chránit lidi, kteří očividně brali nějaké úplatky nebo tlačili lidi do úplatků. A nic jiného mu nezbývá. Proč mu nic jiného nezbývá?
Vy na to máte nějaké důkazy, pane Klimeši? Nebo z čeho
vycházíte
teď?
To byl ten na tom...
Abyste to specifikoval, když tak.
To byl ten případ, jak já už teďka si nepamatuju ty jména, jak ho tlačili do úplatku a on to nahrál a pak přines ty nahrávky za Nečasem a oni ho s tím vyhodili, až se to dověděli novináři. Mně bylo opravdu toho Nečase líto. Jo, kvůli tomu, že on prostě měl vcelku přesvědčivé důkazy o tom, že jeho podřízený nebo partajní kolega tlačí svého, teďka nevím, co byl náměstek, do úplatku a nebo do korupčního jednání a on neměl Nečas sílu na to, aby toho člověka jakoby z toho postu vyhodil. Proč neměl tu sílu? No, protože hod je otrokem v té straně a musí prostě zpívat píseň toho, koho chleba jí.
O kauze Drobil Michálek tady tedy mluvíte.
Ano, ano. Jsem rád, že si to pamatujete aspoň vy.
Pojďte ale ještě se zastavit u toho testování. Psychologie jako věda vyvinula za dobu své existence řadu těch testovacích metod, přeci jenom málo co na tomto světě je dokonalé. Takže kdyby se něco takového dělalo, nezmenšilo by to alespoň riziko, že prostě některé osoby, které vykazují nevhodné rysy pro správu věcí veřejných, by v té politice nemohly tak dlouho působit nebo nemohly vůbec působit případně? Odvolávat se na to, že to není dokonalé, rozumíte?
Já vám řeknu jako takový příklad. Když se dělají třeba výběrová řízení u letců, tak máte třeba výcvik, který stojí, já nevím, třeba 10 milionů na toho pilota. A vy máte jistotu, že když to berete takovým standardním vyšetřením, tak jich to máte tak 50. Jeden uspěje, jeden neuspěje. Když uděláte psychologická vyšetření, tak ono vám to zvýší třeba z těch 50% na 70%. To je velká ekonomická úleva, nicméně je to nárůst jenom o 20%. To znamená, my jsme schopní udělat nějaký nárůst při tom vyšetření, že by se to trošičku zkvalitnilo, ale počítejte s tím, že by tam byly chyby na obě dvě strany. Já vám řeknu jenom jiný příklad. Všimněte si, jaká válka je o psychologických testování budoucích soudců. Všimněte si, jak právníci se stykají, že vůbec neplatí, že by ten, kdo prošel psychologickými vyšetřeními, byl lepší soudce, než ten, který neprošel. Třeba u toho vyšetřování těch kandidátů na soudce je to naprostá loterie a já vždycky těm lidem se mě ptají, prosím tě, jak mám vypovídat, když jdu na to vyšetření. Já říkám, prosím tě, chápej to jako další loterii v tvém životě. Prostě ve svých životech máme spoustu loterií a jedno z nich bývá psychologické vyšetření. Dost často.
Na chatu. Dobrý den, jak vnímáte Víta Bártu, jeho schopnost působit na lidi a komunikovat s nimi velice lidským jazykem? Může to být český Obama, ptá se divák, a o čem svědčí vybraný slovník Kristýny Tluchoř-Kočí, pokračuje otázka.
Tak to jsou vlastně to dvě otázky, tak já to zkusím říct postupně. Vít Bárta je původem manažer vzděláním policista. To znamená, on v těchto dvou oblastech je dobrý, proto se orientuje tady na tu oblast špionážní. Nicméně, řekněme si na rovinu, on jako politik není příliš úspěšný. Když by byl úspěšný politik, tak za ním ty lidi jdou a on bude takový ten vůdce davu. Uvědomte si, kdybyste se vrátila o nějakých 80 let zpátky, a měli jsme tady Adolfa Hitlera. Adolf Hitler byl neuvěřitelně sympatický politik. Já znám, lidi mi vyprávěli, jak jejich matka, jo, jak ona poslouchala Hitlera a zbožňovala ho. Zbožňovala ho. Prosím vás, kde má Vít Bárta své faninky? Kde má obdivovatelky? To, že nemá faninky a obdivovatelky, je známka toho, že neúspěšný politik, než je úspěšný politik. Přece, když on přišel do těch voleb, to je nějaký rok, dva, ten přece byste se musí takový politik, aby byl úspěšný, jo, tak by musel být schopný táhnout hrozně dlouho. A to právě to, co se panu Bártovi nedaří.
Tak to těžko asi v tuto chvíli soudit, protože ty události se vyvíjejí velmi rychle. No. Jednu chvíli je 80% veřejnosti proti němu, včera v Hyde Parku 75% hlasovalo obráceně pozitivně o něm, takže ono asi těžko
říct
na těchto...
Je to hodně přeletavý, ale říkám jako od vrcholného politika, který aspiruje na takovouhle vysokou funkci, bych čekal, že opravdu bude mít za sebou zástupy faninenk, jo, který prostě se budou hroutit jenom, když on vyjde na pódium. A to tady nemáme, to znamená, já se nebojím toho, že by Vít Bárta byl nějaký okouzlující vůdce davů, který tady bude válcovat Českou republiku. Aspoň zatím to na to nevypadá. Jo?
To znamená, tedy tím to odpovídáte i na otázku, jestli to může být český Obama?
Já si myslím, že ne. A o čem svědčí vybraný slovník Kristýny
Tluchořhočí?
Prosím vás, řekněme si na rovinu, nemluví se takhle úplně běžně v zákulisí. Jo, to znamená, tohleto její chování funguje tím, že to je normální holka prostě z běžné populace. Stačí si poslechnout v autobuse, jak se baví třeba studenti středních škol.
Takže v tom vám nepřijde nic mimořádného, co jsme
slyšeli? No tak jako já ty výrazy použiju taky občas, ale asi ne tak často, jak ona. Ale tohleto mi nasvědčuje spíš o tom, že všichni ty politici, hlavně ty vrcholní politici, jsou neuvěřitelným stresem.
Na četu vládě, dobrý den. Jak jste uvedl spolu s vaším panem kolegou Hubálkem, to bylo, nemýlím se, v Mladé frontě dnes, ta vaše analýza. Bárta je narcis, který se považuje za spasitele, citace. Jak se tomuto člověku podařilo získat tolik obdivovatelů mezi mladými lidmi, kteří útočí na každého, kdo má k panu Bártovi pochybnosti? Děkuju.
No vidíte, to je ten člověk, zpochybňujete můj výrok, že nemá ty obdivovatele, tak pokud je má, tak ten
výrok... Tak kdyby žádné neměl, tak by asi zase se nedostala ta strana ani do poslanecké sněmovny.
No, s narcismem a se spasitelským syndromem, pozor na nás psychologi, my ty naše termíny často používáme ve významech, které nejsou úplně... totožné s tím, co pod tím rozumí běžná populace. To znamená, když psycholog řekne o někom, že je to hysterik nebo hysterka, tak to má trošku jiný význam, než když přijde klient. To znamená, třeba ty termíny narcis chápu trošku třeba jinak, než to bere normální člověk. Třeba konkrétně ten spasitelský syndrom, ano, on ho opravdu má, protože on má potřebu napravovat a zvelebovat společnost. To znamená, když si vezmete to jeho prohlášení, dá-li se to označit za programové prohlášení, tak on tam má nějaký plán, co by rád dělal a co by rád dosáhnul a jak by chtěl tu společnost zkvalitnit. Má tam ten termín sociální altruismus. To znamená, je to člověk, který uvažuje o tom, jak zvelebit společnost. To je spasitelské uvažování,
spasitelské chování. No velmi specifickými metodami, nicméně tak, jak tam byly popsány v tom
textu
v Mladé frontě.
To je přesně tak, že on není úplně důsledný, co se týče toho morálního chování. To znamená, on se tam svým způsobem, je to i sympatické, sebekriticky přihlašuje k tomu, že není úplně morální. Já jsem od žádného jiného vrcholného politika neslyšel, že by o sobě řekl, že není úplně morální.
A to čtete jak?
No jako určitou známku sebekritičnosti. Ještě jsem, já nevím, řeknu, nechci říkat teďka příklady politiků, kterých jsem to nikdy neslyšel, ale poprosím diváky, projděte si hlavu, jeho vzpomínky na to, co říkají politiky, jestli jste tam slyšeli, který z těch vrcholných politiků je alespoň trochu sebekritický, co se týče svých metod a chování.
Filip Titlbach na Facebooku, dobrý večer, pane doktore, myslíte si, že je Vít Bárta dobrým manipulátorem? I když se na něj provalila spousta věcí, je tu pořád hodně lidí, kterým je stále sympatický. Kočí označila VV za sektu a Bárta jim prý několika hodinovými monology vymýval mozky v úvozovkách.
Víte, já vždycky při přednáškách, když přednáším o manipulacích, tak vysvětluju, že manipulátor je většinou neúspěšný. Jo? Manipulátoři jsou z větší části neúspěšní, proto využívají ty manipulace, protože za nima ty lidi dobrovolně nejdou. Jo? To znamená, já si osobně myslím, že není moc dobrým manipulátorem. Jo? Možná mě budoucí vývoj událostí přesvědčí o opaku, ale já si myslím, že to je, jestliže je manipulátor, tak je spíš průměrný až podprůměrný. Jo? To je můj názor, ale jako říkám, možná se to do budoucnu nám ukáže nějaké větší schopnosti, ale já mám osobně pocit, že on vyrost prostředí silových manipulací, eventuálně těch špionážních akcí, a on má pocit, že těmito prostředky, to znamená mocenskými, to, že si ty své lidi kupuje, to myslím, že je selhání manipulátora. Jo? To, že vlastně manipulátor jako manipulátor přistupuje ke svým lidem a
tady
říká...
Tady je tvrzení proti tvrzení v tuto chvíli.
Ano, je to tvrzení nebo proti tvrzení, ale každopádně pokud to dělá, tak je to selhání manipulátora. Dobrý manipulátor nemusí nikoho přesvědčovat, ty lidi za ním jdou opravdu zvážně.
Ne, počkejte, abychom si to ujasnili, co vy jste tady vlastně říkal, já se v tom trošičku ztrácím. Vy jste říkal, že ten, kdo by byl jakoby úspěšný lídr, jestli jsem tomu dobře porozuměla, z těch vašich přednášek, tak ty manipulace vlastně nepotřebuje, protože ti lidi za ním jdou tak nějak z jiných důvodů. Ano. To znamená, že ho následují asi, že mu nějak instinktivně věří, líbí
prostě
se jim.
Jdou s ním jako za Ježíšem Kristem.
Za tím charizmatem.
Ježíš Kristus nemusel nikoho uplácet, nemusel nikoho vyzývat k loajalitě, nemusel nikoho týrat, prostě ty lidi za ním šli, protože měl slova věčného života. Jo? Takhle fungovali ty lidi. Kam bychom jinam šli? Ty máš slova věčného života. Až mi budou tady lidi a jeho faninky říkat, vždyť ten Vít Bárta má, ten nás spasí, zachrání a tak dále, tak já si budu říkat, pozor na toho člověka, to je opravdu jako síla, která nás potáhne opravdu dopředu. Ale tady ten člověk to zatím nemá a já se bojím, že on přechází z jednoho prostředí, to znamená z prostředí manažerského, do politiky, a to, že dobrý manažer, mu brání v tom, aby byl dobrý politický lídr.
No a pojďme se ještě podívat na to slovo sekta. Dá-li se to takto z dálky vůbec nějak vyhodnocovat, protože nechci, abychom tady dělali něco, co nejsme schopni dělat takto na dálku, protože zase slyšíme jenom řadu slov, která stojí proti sobě. Ale když pozorujete tedy nicméně to, co všichni vidíme v posledních týdnech, jsou tam nějaké znaky toho, co byste označil za sektu?
Takhle, každá organizace má-li fungovat, musí si vytvářet hranice vůči okolí. Jinak se rozpadne, rozplyne. To znamená, musí si říkat, tady jsme my, tam jsou oni. Musí tam tu definovat tu čáru. To, že ten Bárta to dělá, tak to dělá, ale dělá to podle mě manažerským stylem. On si zavolá své zaměstnance a podřízené a teďka jim dává instrukce, teďka jim přečítá levity. To je přesně tak, jak by to dělat podle mě neměl. Jo?
Na Facebooku je další dotaz do Hyde Parku. Jiří Stockinger, co si myslíte o celkovém profilu strany VV, která se nyní zmítá ve skandálech? Do vedení se dostalo mnoho mladých, nevyzrálých lidí, kteří mají s politikou velmi málo zkušeností, stejně jako ti starší. Mohou vést náš národ a je to vůbec politická strana?
Tak už to, co tady napsáno, nám říká, že to jsou rychlo kvašky. Jo? To znamená, je to strana, která vznikla hodně rychle a jak říkám, tady je ten konflikt toho, že náš volební systém je nastaven jako stranický a to, co se ukázalo v těch posledních volbách, je to, že s tradičními stranami mají voliči velký problém. To znamená, opravdu velký problém máme s ODS, velký problém máme s ČSSD a tak dále. To znamená, opravdu lidi chtějí něco novýho, bohužel musí to být strana, protože tak to vyžaduje náš volební systém. Já osobně si myslím, že by ta cesta do té politiky měla být míň vázaná na ty strany, aby ten člověk byl opravdu víc odpovědný sám za sebe a mohl říct prostě, já si myslím tohleto a já si tohleto nemyslím. A z toho důvodu potom hledali tyhle ty lidi, by zastupovali svý voliče. Protože dneska musí, když do té strany jdete, tak musíte především zpívat píseň té strany, ne voličů. Jo? A tady to je přesně to, o co tady jde.
Teď to mládí v kontrastu s takovým prostředím divokým, nazvěme to tak třeba, co se může stát s člověkem, který je relativně mladý a který najednou se v tom všem mocne uprostřed toho.
Já vám to řeknu takhle. Já děkuju Bohu za to, že jsem se znal známý veřejně až po poměrně zralým věku. Bylo by opravdu pro mě nedobře, kdybych se stal známý o nějakých 10-20 let dřív. To znamená, čím pomalejc vy do nějaké funkce dorostete nebo do nějakého postavení, tím lépe pro váš charakter. Proto dřív třeba v těch státních zaměstnáních, jako v úřednicích, byl takzvaný ten kariérní postup, takový to, že ten člověk napřed musel jít takhle po stupínkách nahoru, protože takhle to formovalo jakoby pevný charakter. To, že se to dneska neděje, dělá to, že vlastně malí děti se dostanou na posty, kde by vůbec neměli být. A výsledek je opravdu velká nezralost, to znamená tendence k rychlým zkratovým jednání, neschopnost kompromisu, neschopnost vyčkávat, trpělivost, to znamená určitá zbrklost. Druhá výhoda je vlastně zase, to má i své výhody, to znamená především v tom, že ty lidi bývají nadšení a někdy mají i ideály, za kterými jdou.
Na chatu je otázka od Michala. Dobrý Michala. Večer, jak se díváte na chování Václava Klause? Proč prezident neustále porušuje ústavu? Dnes odmítá vyhovět premiérovi, předtím odmítal jmenovat soudce, pak zase odmítal podepsat mezinárodní smlouvy, jindy protahuje jmenování vlády. Je to egomaniak?
Já jsem se jednou, tak jsem se zamýšlel, co by byl Václav Klaus, kdyby nebyl prezidentem. A já myslím, že by byl normální kverulant. Jo, že by prostě to byl člověk, který si neustále stěžuje na všechno a všude. Jo? To znamená, takovýhle lidí, já myslím, že spousta běžně korespondujou s úřady, ale on má prostě výhodu, že může stát tam nahoře a může to komentovat ze zhora. Svým způsobem jsem rád, že má svůj názor, protože lidí, kteří mají svůj názor, tady moc není. A ta politika právě odfiltrovává ty lidi, kteří mají vlastní názor. To je problém těch stranického chování. Na druhou stranu, všimněte si, Václav Klaus je tady od revoluce jeden z posledních lidí, kteří vydrželi. Jo, kde je Zeman, kde jsou všichni tady ty lidi, kteří tady byli na začátku. Jo, prostě ty lidi všichni zmizeli a on je jediný, který to už teda samozřejmě taky dožívá. Jo, tady tu funkci, ale je to jediný člověk, který tady zůstal. No, to znamená...
Kde berete oporu pro tak silné tvrzení, které jste tady na začátku řekl? Proč vlastně pomíjíte to, že zatím je zřejmě nějaká jeho silná pozice, kterou si tvoří na základě svého vidění světa, které samozřejmě u každého člověka musíme respektovat?
Počkej, teď já nevím, na co naráží, na to kverulanta?
No.
Na to, co jsem řekl? No, tak... Je pravda, že Václav Klaus má svý názory, jo? Ale je pravda, že on má taky tendenci se stavět do opozice. Jo? To znamená a priori, když je nějaká příležitost, tak on má tendenci se vymezit. To znamená, někdy jde o jeho názory, ale někdy jde o to jenom, aby byl já jsem jiný než tamti. Jo? To znamená, tohleto chování tam vidíme.
A jste si tím jistý?
No jistý, je to můj pohled na svět, jsem v Hyde Parku. Rozumíte tomu, jo? Rozumíte tomu, já jako...
Ale to neznamená zase, že byste nám neměl vysvětlit důkladně zdroj toho, čeho tvrdíte, nebo co se opíráte, když máte nějaký silný názor, tím spíš na prezidenta země, protože zase se dá předpokládat, že pan prezident při všem, co si prošel v životě, co studoval, takže prostě zkrátka může mít tento názor hluboce podložený.
Takhle
a dělat to s pevným přesvědčením, takhle, že to dělá
věřím,
správně.
Já věřím, že to je jeho názor, to s tím souhlasím. Jo? To znamená, ani nemu nemám moc zazlí, že to dělá, prostě dělá to, co si myslí. Jo? Ale já mám u Václava Klause pocit, že on není konzistentně myslící myslitel. On je politik, to znamená, on se adaptuje tak oportunisticky, jak se mu to hodí. To znamená, on jede oportunisticky, to znamená teda podle toho tak, jak on to cítí.
A to byste dokládal na nějakých příkladech, třeba nějaké situace, které vám připadají v rozporu?
To bych se musel sednout tím výrokům a projít si to, no. Ale takhle jako říkám, táte se mě na můj názor, myslím si tohleto.
SMSka. Václav Klaus předvedl Čechy na mezinárodní scéně jako zloděje. Je to vlastizrada, neměl by být odvolán. Tak samozřejmě tady je to zase otázka interpretace, co vlastně pan prezident udělal, když si tam vzal pero.
Já myslím, že... Já jsem se dneska bavil s jednou Američankou a ta mi říkala, že díky Václavovi Klausovi jsme byli ve všech hlavních kanálech v amerických televizích. A já myslím, že nám předvedl přesně českýho politika. Jo, to, co se děje dneska v té straně, to, co tam máme, ty korupční skandály, kde prostě nám lítají miliardy doprava, miliardy doleva, různý uplatkářský ceny. On prostě měl příležitost, tady před ním něco leželo, co se mu líbilo, tak si to vzal. Takhle podle mě se chová spousta politiků od té úrovně, říkám, na té lokální politice, kdy prostě, když můžou tu zakázku a s těma developerama se domluvit, no tak to jedou na ty vysoký politice. To znamená, jako já myslím, že on se zachoval jako skutečně český politik a předved světu tak, jak to u nás funguje.
Bylo to jenom obyčejné, že si skutečně tedy vzal to pero tak, jak vysvětlovala Hrad, že je to s těmi pery, ano, že prostě Hrad, jsou to dárky a podobně.
Řekněme si na rovinu, co mohl jiného Hrad dělat.
Po telefonu další z vás, tady je Pavlína, dobrý večer.
Dobrý večer, posluchač z Prahy, Mirek, já vás zdravím, pane doktore, vás taky. Chtěl bych se zeptat na to, jestli to na vás nepůsobí celá ta situace, která už se opakuje, jako psychologický nátlak na čtenáře, na posluchače všech médií, protože většina médií se prakticky spojila. My si pamatujeme dobu před posledními volbami, kdy byl naprosto dehonestující Hona Paroubka, ČSSD a prostě, kde se z něj dělal vyvrhel, a nyní se to opakuje. Všechno se to vrhlo na Bártu, na Věci veřejné, na JO, na ABL. Říká se korupce, Bárta platil obálky, dobře, byla korupce, byly to půjčky, to zatím nikdo neví. Dával to ale ze svého. A když si vemete, jak politici korumpují se mezi sebou navzájem, jak takové ty už skončící politiky dávají do funkcí lukrativních a draze placených předsedů dozorčích správních rad, jak jim dávají posty lidem, kteří třeba vůbec věci nerozumí, tak dostanou vysoké posty na ministerstvech, na státních úřadech. Jestli to náhodou není psychologická záležitost velkého nátlaku všech, nebo skoro všech médií proti nám, proti občanům. Děkuju.
To je těžká otázka. Já nemám pocit, že by média se nějak spolčovala a dělala ho na to či onoho. Já myslím, že tady vzniká určité, jako bych řekl, kolektivní myšlení, kde se ty lidi jakoby sjednocujou instinktivně. Já mám pocit, že když byl tady kdysi premiérem Špidla, že to vypadalo úplně stejně, že to není zase velký rozdíl od toho, co jsme tady viděli před několika lety. To znamená, opravdu, jakmile se objeví nějaká takováhle válka, tak z té války se někdo vypíchne a ten potom slouží jako terč, do kterého se útočí. Ale že by tady byl nějaký komplot, jo, tak to si nemyslím. Já nejsem příznivce konspiračních teorií.
Na chatu je s námi Aneška, dobrý večer. Je to pár týdnů, co ministr financí Kalousek lhal ohledně odposlouchávání. Tento týden se nechal v ČT slyšet, že jsou mu tyto praktiky nepříjemné a že se od nich zcela distancuje. Je to chronický lhář nebo člověk bez paměti? Děkuju.
Já bych se přihlásil k tomu prvnímu.
A opět na základě čeho?
Prosím vás, jako já od politika chci, aby měl nějakou konzistenci v čase, dlouhodobou, jo. A u Kalouska nemám pocit, že by to byl člověk, který si drží konzistentní linii. To znamená, jako já Kalouska mám zapamatovaný ještě z dob, kdy byl ministerstvem obrany, a od té doby prostě ten člověk je u mě jakoby s křížkem, Kalousek ne. To znamená, ale když se tady čtenář bá, co si myslím, tak já si myslím, že on je to první, no.
Odpověď na tuto otázku. Teď se podíváme, kdo nám píše dál do dnešního Hyde Parku. Je to Jirka na chatu. Chtěl bych, aby prezident nekradl, chtěl bych, aby politické strany netunelovaly rozpočty, chtěl bych, aby papaláši, kteří něco nedobrého provedou, úmyslně zanedbají či ukradnou, šli za mříže. Chtěl bych, aby byli politici slušní. Jsem ještě normální? Ptá se Jirka.
Já bych si taky přál být normální. Já si to myslím taky, tohleto jsem, ano, za to volím, ale bohužel, prosím vás, já myslím, že to je pozůstatek prostě z dob. Dřív tady byla šlechta, která si dělala, co chtěla. Pak byla první republika, za který to bylo taky velice špatný. Jo, lidi, kteří zažili první republiku, si taky stěžovali, že to bylo vlastně hodně jako problematické období. A já myslím, že jenom my pokračujeme v české tradici, která tady je už ne desetiletí, ale trufl by si říct celá století.
Máte pocit tedy, no, že tu je velká míra akceptace toho všeho ze strany vlastně té společnosti, která
ne,
už tak nějak...
Ne, bez moci. Já myslím, že ta, že my, podle mě, jak je nastavený volební systém, tak my prakticky nemůžeme nic dělat. Poslední volby podle mě ukázaly to, že vlastně lidi ze zoufalosti volili všechno možné, jenom ne tradiční strany. To byla zoufalost, ale podle mě normální volič je vůči tomuhle, co se tady děje, bezmocný, může to jenom pozorovat a rozčilovat se.
Půjdeme si na chat pro další otázku. Ondřej, dobrý den. Pane Klimeš, pokud byste měl sestavit žebříček tří psychicky nejzdravějších a tří psychicky nejvíce nemocných nezdravých politiků, jak by vypadal, pokud byste do něčeho takového šel? A lze to vůbec učinit?
Takhle, ptají, vždycky, víte, jsou dvě věci. Buď se mě ptají jako profesně, jako psychologa na základě nějakých výzkumů, anebo se mě ptají jako pane Klimeši, to znamená jako člověka, který si něco myslí. Jo? Mezi ty nejlepší psychologi, já mluvím za sebe, já jsem šel do Hyde Parku, proto abych říkal svůj názor, že ne žádný profesní věci. Já si myslím, že mezi ty nahoře, tam by byl Schwarzenberg.
Ano.
Na těm dole, ty se nebudu radši moc vyjadřovat, protože abych řekl pravdu, mám trochu pocit, strach, aby se mě nemstili.
Až tak?
Ano.
Tak se podíváme, odkud je další otázka. Jan Uhlíř, dobrý den, pane doktore. No. Jak hodnotíte premiéra Nečase? Také se vám zdá, že je to slušný člověk, ale málo razantní? Děkuju.
Tak já jsem pana Nečase potkal i osobně. Osobně si myslím, že to je slušný člověk. To ten pocit z něho mám. Bohužel myslím si, že jak je v té straně, kde jsou silné frakce, tak myslím si, že je do značné míry dost bezmocný. To není to otázka podle mě razantnosti, to myslím, že je docela dobrý jako diplomat, ale že opravdu nemůže.
Tak a kdo se ptá? Teď do dnešního Hyde Parku už lovím další otázku, tady před sebou se koukám, odkud jde, je to na chatu dotaz, čili bez jména. Proč mladí lidé neházejí na tuto skorumpovanou vládu loupežníků vajíčka, jak to házeli na Paroubka? Vždyť Paroubek nedělal zdaleka takový hnus jako členové této zprofanované vlády. Měří mladí lidé stejným metrem levici i pravici, či spíše ne? To je jeden z těch, co získali nejvíc palců dnes na stránce Hyde Parku?
Abych řekl pravdu, na tuhle tu odpověď nevím. Tohle to opravdu si nedokážu představit, proč ty lidi, to byla už otázka úplně na začátku, proč ty lidi se nezvednou a nejdou do ulic. Nevím. Jo, myslím si, že prostě ta míra té naštvanosti s tou stávající vládou není tak velká, aby to ty lidi udělali. To znamená, až se to bude dít, tak poznáme, že se to vyrovná.
Zkusme jí tedy položit jinak tu otázku. Čím to myslíte je, že právě Jiří Paroubek vzbuzoval takovéto silné emoce u mladých lidí? Jak si to vysvětlujete? Možná tam dospějeme k tomu.
Jo, takhle. Já si myslím, že Paroubek byl, i když jako já ho moc rád nemám, byl větší lídr davu. To znamená, on dokázal ty své fanoušky mnohem víc natchnout a proto měl stejně zarité, stejně jako symetricky zarité odpůrce. To znamená, myslím si, že Paroubek víc polarizoval národ, než to dokážou stávající politici.
A už si jdu pro další otázku. Ta je na chatu od Jirky Nováka. Jak je možné, že v tomto státě slouží politika už delší dobu jako rajon pro loupežníky v oblecích, ale kromě dvou výjimek nebyl ještě nikdo zavřený ve vězení? Ptá se Jirka.
Já mám pocit, že ty lidi se kryjí s takovým tím tichou dohodou. Já nebudu zavírat lidi minulé vlády nebo minulé jakoby strany, která vládla v minulém volebním období a je tam taková tichá domluva, že za to zase ta stávající vláda, ta následná vláda nebude dělat tohleto vůči minulé. To znamená, myslím si, že tam je taková tichá umluva těch politických stran.
Po telefonu další z vás, tady je Pavlína, dobrý večer. Kdo pak je s námi?
Dobrý večer, tady je Alena Míšková.
Ano, paní Aleno.
Já bych polemizovala s názorem, že ta frustrace národa je jako malá. Já to můžu posoudit podle svých studentů, protože učím na vysoké škole a fakt je jeden, že já sama jsem tak frustrovaná, že jim doporučuju, aby si našli zaměstnání někde jinde. A fakt je jeden, že oni s tím přeli souhlasí a
myslíte v zahraničí, paní Aleno?
Ano, ano, ano. Jo, i oni jsou z toho úplně vyřízený, z toho, co se tady prostě odehrává. To už je mimo čas a prostor.
Ano, možná vy byste nám uměl odpovědět na tu otázku, kterou tady si s ní tak trochu nevěděl pan Klimeš rady na ty mladé, na rozdílnost jejich vztahu, teda jaký byl třeba k Jiřímu Paroubkovi a teď k té současné garnituře.
Tak tady já se obávám, že nejsem schopná odpovědět, že tam, jako já nevím, do jaké míry byly některé ty akce cílené, organizované a tak dále a tak dále. Jo, a takže k tomu bych se nechtěla vyjadřovat.
A jak se vymezují vaši studenti třeba politicky? Dá se říct, jestli většina z nich inklinuje k pravici, k levici, jak vlastně v této době...
Absolutně spektrum, široký spektrum. Jo, to je opravdu veliký spektrum.
Ano.
Jo, opravdu odleva, úplně doprava.
Čili ale zajímá je, to není jim to jedno, co se
No zajímá je to, jo, ale teďko jako jsou z toho, jako upřímně řečeno, taky jako znechucení, co se tu odehrává.
Ano. Takže riziko zřejmě odchodu i mladých lidí někam pryč. Paní Alena si myslí, že je to mnohem horší, než ve vašem vidění, které jste nám popsal na začátku.
Jo.
Ano?
Ne, to, já nevím, co tomu. Víte, jako my lidi jdeme vždycky svým světem, svou cestou a z té svý cesty vidíme něco jiného. To znamená, já věřím, že ona říká zážitek, který začala se svými studenty. Já ten pocit až takové frustrace nevidím. Ale tak jako říkám, já vidím svět jenom svýma očima, z této perspektivy realita může být jiná, jo?
Další otázka od Medperta. Dobrý den, média nám tvrdí, že občané jsou znechuceni politikou, já jsem však spíš znechucen českou novinařinou. Jsme svědky krize politické nebo novinářské? Děkuju. Tak jak podle vás...
Já osobně si myslím, že novinařina je lepší než politika.
A to proč?
Protože myslím, že mnohem lépe plní tu funkci, kterou mají novináři dělat. To znamená říkat názory. Vy novináři, jako jste hlasem lidu, to znamená, vy jste normální lidi, kteří prezentujete své názory a v tomhle to myslím, že to děláte lépe, než to své řemeslo novinářské děláte podle mě lépe, než ho dělají politici.
Můžete říct alespoň pár příkladů, kterými to podepřete, protože to je dost obecné tvrzení opět. Kde třeba novináři podle vás splnili dobře tu svoji roli?
Já dělám v té novinařině od, nebo takhle jako píšu různý články asi od roku 2002, znamená ty novináře potkávám dost často a...
Jestli vy si teď nechcete zase nazlobit novináře, jako bojíte se toho, abyste si je nenazlobil,
ne,
tak
ne.
To myslím.
Já mu to řeknu takhle, já jsem v roku 2008 nebo tak psal jeden článek za 3 dny a mě z toho brněla hlava. Protože já vám to řeknu na rovinu, když už mám se po 10. vyjádřit k tomu, co lidé prožívají.
Tak ale v médiích vystupujete docela často a teď tady bráníte spíš.
Ale pokud nemusím,
no,
tak jsem radši, protože už mě z toho blní hlava. Ne, já si opravdu myslím, že ty novináři to dělají lepší, protože možná jim vidím víc pod pokličku, ale myslím si, že politici to dělají hůř a to kvůli tomu, že především mohou, jo, je to, tady je ten mocenský systém nastavený tak, že opravdu můžeme brát ty úplatky. Řeknu příklad konkrétně z lokální politiky. Třeba dneska je to nastaveno tak, že z vesnic se seberou všechny daně, ty si jako ujme stát a potom těm stranám dává dotace za předpokladu, že ten starosta té dané straně podkuřuje té mocenské garnituře, to znamená zejména na krajský úřad. Jo? To znamená, tady je vlastně způsob, jak se řídí venkov. Kdyby se vesnici dávaly ty peníze, které si vesnice vydělá, tak by byly ty vesnice schopny si rozhodnout, jestli si za ty peníze opraví chodníky nebo udělají kanalizaci, a ne, že se čeká na... Já jsem totiž zažil, že jakmile se na krajském úřadě vyměnila vládnoucí strana, tak jedna vesnice nedostala ani jednu dotaci. Proč? Protože málo podkuřovala. A to znamená tohleto, že si prostě krajské úřady dělají na vesnicích, co chtějí, a prostě vesnice nebude mít chodníky, nebude mít kanalizaci, když nepodkuřuje, tak to já považuji za otřesné. Ale tohleto je prostě daný tím, že v té politice se může dělat takováhle špína. A vy podle mě novináři to dělat nemůžete, protože vy jste v kvazi tržním hospodářství. Jo, vedle vás je tady Nová Prima, jsou tady noviny, jsou tady internet.
Tak to je
internet,
takzvaný duální systém komerční média vedle médií veřejné služby. Na chatu Petr, připadá mi, že naše politické strany mezi sebou hrají strategickou hru. Bez ohledu na to, jestli je návrh soupeře smysluplný, je to jedno. Důležitější je, kolik voličů urvem k příštím volbám. Tak preventivně poplivem vše, co nenavrhl náš klan. Máte taky ten pocit?
Ano, definitivně.
To znamená určitá atmosféra nekonstruktivnosti a nehledání jakoby řešení skrz naskrz politickým spektrem ve prospěch celé země?
Ne, kouknete, vždycky je návrh politické strany a podle mě ty poslanci se koukají, kdo to navrh. Když to navrhlo ČSSD, tak je to špatně nebo dobře. Když to navrhnou ODS, tak zase je to dobře nebo špatně. A hlasuje se ne podle toho, jestli ten návrh je dobrý nebo co by se mělo změnit, ale hlasuje se podle toho, kdo to navrh.
Tak to byla poslední odpověď v dnešním Hyde Parku. Podíváme se, jak jste dopadl. Občanské názory psychologa Jeronýma Klimeše hodnotili diváci takto. 477 zatím hlasovalo, 55% plus, 45% minus. Děkujeme za vaši návštěvu tady ve studiu. Mějte se pěkně.
Děkuji. Naschledanou.
No a od nás je to v tomto nabitém týdnu všechno. V pondělí tady v Hyde Parku s vámi bude Dan, který si trochu oddechl na horách, takže bude mít určitě spoustu energie na to, aby zvládl ten další týden, který bude zcela jistě taky pěkně intenzivní na naší domácí české politické scéně. Odpočiňte si o víkendu, mějte se moc fajn. Naschledanou.